Garbiketa linguistikoa Bilbon. Jose Mari Pastor. Horixe gertatzen ari dela iradoki dute selektibitatean euskara proban 0 atera duten ikasleek. Garbiketa linguistikoa. Haietako baten ahotik entzun dugu. Euskaraz ez dakigun bilbotarrok Bilbotik bota nahi gaituzte. Nork kanporatu nahi du nor Bilbotik? Hiriburuan badira euskaldunak inguruko herrietatik ara joan ez direnak. Bertan jaiotako euskaldunak ezagutzen ditut euskara lehen hizkuntza dutenak haien guraso bilbotarrek legez. Horiek ez dira bilbotarrak? Edo bilbotar peto-petoa izateko erdaldun gutxa izan behar duzu? Zeinek ditu eskubide linguistiko gehiago Bilbon, euskaldun batek ala euskaraz ez dakiela aitortu duen mutilak? Haserre dugu ikasle taldea edabide unionista nagusiak xaxatuta. Primeran, etorri zaizkio Deusto barometroaren emaitzak. Datu horien arabera, herritarren 80%ek ez dute nahi administrazioan lan egiteko euskara gehiago eska dezaten. Inkestaren galderetako batek hala dio, euskara gehiago lehenetsi behar da? Gehiago lehenetsi? Barkatu, baina lehentasuna ematea zerbait beste zerbaiten aurretik ipintzea da. Hemen hizkuntza bakar bat dugu beste ezeren gainean leku guztietan eremu publikoan zein pribatuan, gaztelania. Euskarari tokitxoak ematen baimentzen ari zaio botere espainiarra. Besterik ez. Euskara azterketa zailagoa eida orain selektibitatean. Ebaluazio irizpideak beste hizkuntzenen mailan jarri omen dituzte. Hala ere, malgutasuna eskatzen ari dira zenbait aditu, ikasleen jatorria eta testu inguru soziolinguistikoa kontuan hartzeko alegia. Gazte guztiei azterketa bera ipintzea justua ez dela diote. Ados beste hizkuntzekin ere berdin-berdin jokatzen badugu. Izan ere, bazter auzo bateko eskola publikoan ikasi duenak eta udan, urtero, Dublinen hilabete igarotzen duen irlandarrak eskolako ikasleak proba bera egin beharko lukete ingeles azterketa batean? Ez. Batzuei IAM ari zuzentzeko eskatu beharko litzaieke. Besteei, Mari Shelleyren T. Lasman novelaren jatorria azaltzeko. Lizeo frantseseko ikasleek Maupassanten sifilisaren evoluzioa azaldu beharko lukete. Frantsesa arroz samar dutenek aldiz Jesuisa Paris esaldia txukundu. Deutsche Schulen jardundakoek Thomas Bernard Austriarraren Elden Platz antzeslanari buruzko polemika izango lukete aztergai. Alemanaren ezagutza asko zapalagoa duten ikasleek Kant nortzen jakin beharko lukete. Filosofo alemaniarra ala Bayern Munitzeko atezaina. Hala egingo dugu? Malguak izan behar dugu. Kontuan izan. Deustuko inkestaren arabera, euskal herritarren 80% ez daude administrazioan euskara gehiago eskatzearen alde. Areago, 147,6 gehiegi iruditzen zaio orain exigitzen dutena hemen zalantza, horietako zenbat dira euskaldunak? Zetak taldeak 80.000 lagun bildu ditu San Mamesen. Deusto barometroaren portzentajeak agertzen duenez 64.000 inguruk defendatuko lukete jarrera hori. Buaa, txabal, ze pasada. Zeinen ulerberak, zeinen jatorrak garen. Edo zeinen ergelak, zeinen txepelak, baldin eta egia bada 80% euskara normaltzearen kontra gaudela, zer da, ba, gauzak bere horretan uztea? Ez da harritzekoa Loles Leonek mitoaroa hiru ikuskizunean euskaraz egiteko arazorik ez izatea. Bartzelona jaioterrian ez zuen katalanaren normalkuntzaren alde egin, baina. Madrilera alde egin zuen handik. Normalizazio linguistikoaren kontu hori irten zen eta orduan oso zaila izan zen. Txarnegoa izaten hasi nintzen, gero botiflera, traidorea eta orain kolonoa Madrilen nagoelako adierazidurrak bat irratian. Arrazoia izango dute euskara sustatzeko xedez limurtzea proposatzen dutenek? Sorterrian arbuiatzen zuen normalizazio linguistikoaren alde egingo du Loles Leonek Berton? Baliteke, baina bada ezpada ez diogu galdetuko Bilbotik kanporatu nahi omen dituzten ikasleei buruz. Berak Bartzelonatik hanka egin zuen eta Bilbainito Bilbainita peto-peto horien sufrikarioak zeharo unki lezake. Eta orduan lilura apurtu eta espantuka hasiko litzaiguke. Aki no jaikien biba.